Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Сполучені Штати Америки підтримують безпеку України, заявив віцепрезидент США Річард Чейні після зустрічі сьогодні в Києві з президентом України Віктором Ющенком. За словами Річарда Чейні, Сполучені Штати також підтримують вступ України до Союзу НАТО. Українці мають право обрати, чи хочуть вони вступити до НАТО, а НАТО має право запросити Україну вступити до Альянсу. Коли, на нашу думку, вона буде готова і коли для цього настане час, сказав Річард Чейні і наголосив, жодна інша країна не має на це права вето. Він підтвердив позицію країн НАТО, висловлену на саміті в Будапешті, що Україна врешті зможе вступити до Північно-Атлантичного Союзу. Раніше зі свого боку Віктор Ющенко заявив, зокрема, що Україну турбує можливість використання військових сил Чорноморського флоту Росії, які базуються на території України в конфліктах із третіми сторонами. Президент України наголосив, що він поділяє критичне ставлення США до воєнної інтервенції Росії в Грузії. Раніше сьогодні віцепрезидент США Дік Чейні зустрівся із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Її подробиці не повідомляли. Віктор Ющенко просить США посприяти розглядові питання про Голодомор у Генеральній асамблеї ООН. Із таким проханням президент України звернувся до віцепрезидента США Річарда Чейні. «Нафтогаз» і «Газпром» обговорювали ціну на газ і ще не домовилися. Чергове коло газових переговорів провели в Москві керівники «Нафтогазу» і «Газпрому». Вони провели консультації щодо принципів ціноутворення на газ для України наступного року і конкретних цифр наразі не назвали. До подій у світі. Державний секретар США Кондоліза Райс прибула до Лівії. Заплановані її переговори з лівійським лідером Муамаром Каддафі. Цей візит є візитом найвищого американського представника до Лівії більш як за півстоліття. Візит Кондолізи Райс, як вважають, означає остаточну нормалізацію відносин між США та Лівією, які були перервані на початку 1980-х, коли США звинуватили Лівію в підтримці тероризму. Організація Договору про колективну безпеку не підтримала визнання Росією незалежності грузинських регіонів. На саміті цієї організації вирішили, що кожна країна-учасниця самостійно вирішуватиме, що їй робити з цим визнанням. Країни організації водночас звинуватили Грузію в агресії в Південній Осетії, повторивши позицію Москви. Тим часом до Грузії з гуманітарною допомогою прийшов уже третій американський корабель. Маунт Вітні. Це новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година 3 хвилини. Свобода сьогодні. Огляд подій, про які говорили в Україні та світі сьогодні, 5 вересня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Серед головних тем віце-президент Сполучених Штатів Річард Чейні підтримує безпеку України і закликає до єдності.
President Bush has asked me to give a clear message to the people of Ukraine. The United States has a deep and abiding interest in your well-being and your security.
Чи можуть щось змінити в Україні нові парламентські вибори?
Уже лучше не будет. Не знаю, я так думаю.
Щось зміниться, но я не думаю, що в кращу сторону для простих людей.
Я думаю, що вони нічого не змінять для середнього класу, для простих людей.
Чи загрожує міністрам нашим українцям відставка?
Передбачено, що Верховна Рада України призначає і звільняє членів уряду, прем'єр-міністра, зокрема, і міністра закордонних справ України.
Про це та багато іншого одразу після короткого оголошення. Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття. І ми продовжуємо «Свободу» сьогодні. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Річард Чейні закликав українців до єдності та пообіцяв Україні підтримку його країни на шляху до інтеграції Києва з західними демократіями. Про це Чейні заявив після переговорів у Києві з президентом України Віктором Ющенком. Чейні, який є другим за рангом політиком Сполучених Штатів, здійснює турне країнами-сусідами Росії, демонструючи їм американську підтримку після російсько-грузинського конфлікту. Докладніше про київські переговори американського віце-президента розповідає Марія Щур.
Віце-президент США їхав до Києва, щоб запевнити українців у тому, що Сполучені Штати будуть поруч, якщо виникнуть зовнішні загрози.
Протягом двох десятиліть ми були разом з вами, підтримуючи вашу незалежність, суверенітет та інтеграцію до міжнародної спільноти. Сьогодні ми проголошуємо нашу повну готовність посилити зв'язки між нашими країнами не лише зараз, але й в довгостроковій перспективі.
Але Чейні потрапив в Україну у розпал чергової політичної кризи, тому віце-президент США наголошував, що для подолання зовнішніх загроз українці перш за все мають бути згуртовані внутрішньо.
Ми віримо в право людей жити без загрози тиранії, економічного шантажу, чи військового вторгнення, чи залякування. Найкраща надія України подолати ці загрози є у єдності. Найголовніше – об'єднатися внутрішньо та з іншими демократіями.
Парламентська криза і розвал політичної коаліції породили сумніви у спроможності Києва проводити послідовну зовнішню політику. Адже уряд не підтримав різких заяв президента щодо російсько-грузинського конфлікту. Щоби з'ясувати позиції, віце-президент США провів окрему зустріч з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Ця зустріч, за повідомленнями, тривала вдвічі довше, ніж було заплановано. На думку президента Віктора Ющенка, позиція партнерів по коаліції щодо російсько-грузинського конфлікту і буде одним з головних показників єдності та розуміння національних інтересів України.
Українська влада повинна формулювати ясно, чітко своє відношення до цього конфлікту. Вона не може бути нейтральною, вона не може проводити візантійську політику, яка не зрозуміла ні нації, ні учасникам конфлікту, ні нашим сусідам, ні Європі.
За словами президента, чітка позиція влади щодо грузинсько-російського конфлікту повинна ґрунтуватися на територіальній цілісності Грузії, визнанні світового плану врегулювання конфлікту, а також вона повинна містити занепокоєння використанням російсько-чорноморського флоту, який базується на території України для війни в інших державах. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер до українських політичних реалій. Політичний піар чи реальна можливість? Чи загрожує міністрам нашим українцям відставка? Проект постанови про звільнення керівника МЗС Володимира Огриська у Верховній Раді зареєстрували. Про те, чи знайдеться в парламенті 226 голосів на його підтримку і чи може члени парламенту ініціювати відставку міністрів закордонних справ та оборони? Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Проект постанови про звільнення із посади міністра закордонних справ Володимира Огриська у парламенті був зареєстрований учора. Його автором є представник партії регіонів Василь Киселюк. А сьогодні також з ініціативи регіоналів у Верховній Раді мали заслуховувати звіти пана Огриська та міністра оборони пана Єханурова щодо перебування іноземних суден на українській території. Однак через візит віце-президента Сполучених Штатів Річарда Чейні парламентарі відклали це питання на невизначений термін. За це проголосувало 288 народних депутатів. Що ж до ймовірності звільнення Огриська, то депутати не уповноважені ініціювати звільнення міністра закордонних справ, зазначає спікер Арсеній Яценюк. Згідно із нині діючим законом про Кабмін, це може робити лише президент, переконує пан Яценюк. Проте, за словами представника блоку Юлії Тимошенко, юриста Святослава Олійника, це може робити будь-хто із депутатів.
Пунктом 12 статті 85 Конституції України передбачено, що Верховна Рада України призначає і звільняє членів уряду, прем'єр-міністра, зокрема і міністра закордонних справ України. Це положення Конституції свого часу було розтлумачено Конституційним судом. Цього тлумачення слідує, що і призначення, і звільнення відбувається шляхом прийняття Верховною Радою відповідного рішення, тобто голосування за проект постанови, який вноситься будь-яким суб'єктом законодавства. законодавчої ініціативи, тобто і народним депутатам.
Разом з тим представники блоку Юлії Тимошенко запевняють, що не голосуватимуть за відставку міністрів, допоки існує коаліція. Якщо ж більшість таки припинить своє існування, тоді буде формуватися і нова коаліція, і новий уряд. Або ж у президента з'явиться можливість розпустити парламент. Із тим, що відставка міністрів сьогодні виглядає мало ймовірно, погоджуються і регіонали. А законопроект про відставку Гриска є позицією окремого депутата. На фракції це питання ще не розглядалося, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник партії регіонів Тарас Чорновіл.
Ми шукаємо порозуміння з Б'ютом. Для Б'юту сьогодні робити кадрові відставки некоректно, доки формально не закінчилася дія попередньої коаліції. І якщо виходить якась політична сила, її міністри взагалі мають подати відставку, бути звільнені. Позиція певної групи людей, фракції, які цим завжди нагадують про своє ставлення до Гриска. Фракція з цього приводу не засідала.
У самому ж факті виклику міністрів до парламенту нунцівці вбачають вплив Росії, звинувачують блок Юлії Тимошенко у подвійних стандартах. Тим часом в уславленому своєю залізною дисципліною Б'юті з'явилася внутрішня опозиція. Це продемонструвало вчорашнє голосування за виклик міністрів Огриска та Єханурова до парламенту. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Те, що комусь здається змовою антиукраїнських сил, насправді є кроком до утвердження парламентської демократії. Про це на прес-конференції в штаб-квартирі партії регіонів заявив її лідер Віктор Янукович. Він закликав до якнайширшого об'єднання політичних сил. З подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
На самому початку своєї промови Віктор Янукович сказав, навіть якщо єдність коаліції БЮТ та НУНЦ вдасться відновити, вона буде недієздатною. А сам він готовий співпрацювати з усіма відповідальними політичними силами в парламенті.
Без підтримки народу вивести державу на широкий шлях розвитку неможливо. Єдиною мотивацією, здатною знову мобілізувати сили суспільства, є об'єднання основних політичних сил, представлених у парламенті. Час відмовитися від поділів на демократів і недемократів.
Проте поки що партія регіонів, за його словами, не веде ні з ким переговорів щодо створення нового формату коаліції. Базовим принципом для регіоналів є поглиблення парламентаризму. На думку Януковича, парламент повинен формувати повний склад уряду на чолі з прем'єром. Також лідер партії регіонів вважає, що потрібно віддати максимум повноважень органам місцевого самоврядування, в тому числі і питання використання мови – української, російської чи іншої. Віктор Янукович однозначно запевнив, що він, цитуємо дослівно, «приречений балотуватися в президенти». Сказавши про свої президентські амбіції, лідер партії регіонів водночас зауважив, що виступає за парламентсько-президентську республіку. Зараз у партії регіонів доволі складна ситуація. Після виключення зі складу партії секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси Богатирьової там загострилися внутрішні суперечки. Впливовий регіонал Борис Колесніков заявив, що позбавити партійного квитка треба було не Богатирьову, а екс-прем'єра Дмитра Табачника, і висунув на адресу останнього звинувачення у казнократстві. Коментуючи цю інформацію, Віктор Янукович заявив, що партія регіонів не переглядатиме рішення щодо повернення Богатирьової, але він визнав, що в партії триває серйозна внутрішня дискусія, каже Віктор Янукович.
Є частина питань, яких, наприклад, Колесніков правий, я не буду казати, які питання, а є такі питання, яких, на мій погляд, він не правий. Його треба почути, Табачника, ми розберемось, впевнений в тому, що ми знайдемо спільну мову.
Говорячи про ймовірний розвиток подій в країні, лідер партії регіонів не виключив, що можливими є дострокові парламентські вибори. Проте, на його думку, такий сценарій є найменш вірогідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз слово експерту. Сьогодні це Валерій Гладко, український політолог, який постійно мешкає у Гамбурзі, Німеччина. Як він бачить усе те, що відбувається зараз в Україні, власне, це і є моє перше запитання до Валерія Гладка. То що ж, на вашу думку, відбувається на Київському Олімпі?
В Україні ми бачимо наслідки відсутності демократичного процесу, який повинен був бути зародженим після так званої помаранчевої революції. Ніхто з політичних діячів України минулих років не зрозумів, що для України був тільки один шанс для розвитку – це встановлення демократичного процесу, демократичних основ для розвитку подальшого України. Ніхто взагалі для розвитку демократії не зробив нічого, абсолютно, ні міліметра не просунулися вперед в цьому напрямку. У нас немає ні політичних партій, у нас немає ні політичної дискусії. ситуації реальної в суспільстві, ми не знаємо, куди ми йдемо і чим завтра закінчиться наше життя. І то, що зараз ми бачимо, це тільки наслідки такого безглуздя, такої безвідповідальності, яку от політики, політичні діячі, які є в уряді, в парламенті, в адміністрації президента, нам подарували.
А якщо конкретизувати, все ж таки, як би ви оцінили дії головних політичних гравців?
Всі дії спрямовані на те, щоб вони залишилися головними політичними гравцями. Тому що відсутність демократичного процесу, вона якраз і передбачає то, що ті самі гравці були 3 роки тому назад, 5 років тому назад, 10 років тому назад, і вони будуть ще через 15 років, якщо в Україні нічого не зміниться в цьому напрямку. Головна помилка Ющенка була як президента, що він не зрозумів цього і не зробив нічого для того, щоб в Україні дійсно була демократія, щоб в Україні дійсно було змагання політичних партій, ідей цих політичних партій, щоб ці люди, які є в політичних партіях, сформували якусь політичну волю в суспільстві, щоб щось робили. Ніхто нічого цього не робив. Через те вони знають, що вони і сьогодні, і завтра є головними гравцями. Через те все, що вони роблять, це просто ігрище, розумієте, на кошт народу. Нічого вони не зроблять. Ви мене перед виборами, якщо пам'ятаєте, запитували достроковим виборам в парламент, чи вони щось принесуть. Я вам тоді привів цитату дуже відому. Якщо людина робить те саме, але очікує при цьому інший результат, людина ідіот. Ми робили те саме, а очікували при цьому інший результат. Ми отримали те саме, що в нас було. Ну невже ми всі ідіоти?
Так відбудуться нові дострокові вибори.
І буде те саме, розумієте? Тому що за цих політичних обставин, коли ці самі люди, вони тільки перетасовують колоду з одного боку в інший. Що значить зрадили контактом з регіонами? Чи що означає створили демократичну коаліцію з помаранчевими? Де дурниця це все? Нема ні коаліції, нема ні політичної зради. Нема просто, тому що нема чогось, за що можна було би триматися, розумієте? Нема чогось, що є напрямком якимось розвитку для України. З дефінованою якоюсь стратегією. Ми хочемо це, бо перше, друге, третє, п'яте. Зараз Росія крутить всім каналам телебачення виступ Януковича, по якому він підтримує Росію в тому, що сталося в Грузії. Да не можна цього робити зараз, тому що це приведе до того, що у нас в Криму буде той самий конфлікт, приведе до того, що у нас інші захочуть так само виходити. Це просто такий, знаєте, така ланцюгова реакція, яку просто вже ніхто зупинити не може. Не можна цього робити. Взагалі це просто безвідповідально. Безвідповідально те, що робить Балога, безвідповідально те, що робить Тимошенко, безвідповідально те, що робить Янукович. Це все безвідповідально. І звичайно, що Ющенко сама більш безвідповідальна фігура в цій когорті. Ну нема просто взагалі відповідальності у них, ну ні капки. Вони всі прикриваються цим, але насправді вони не думають про Україну, не думають про її майбутнє. Розумієте, це те саме, що в цьому спорі двох мам, які хотіли дитину поділити. І коли Соломон каже, давайте ми її розріжемо, цю дитину. І тоді справжня мама сказала, да ні, хай тоді вона її забирає. І вони всі відносяться до України так.
Дякую і нагадаю, що це був Валерій Гладко, український політолог, який постійно мешкає у Гамбурзі, Німеччина. У «Свободі сьогодні» черга традиційного опитування. Ми попросили відвідувачів нашого сайту відповісти на запитання, чи можуть нові парламентські вибори щось змінити в Україні. Ні, відповіли 59% відвідувачів, так на краще 25% і так на гірше 15% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Уже лучше не будет. Не знаю, я так думаю.
Щось зміниться, але я не думаю, що в кращу сторону для простих людей. Тому що буде ділитись далі країна, що ще не поділено, а потім свої правила, а для людей кращого нічого не буде.
Я думаю, що вони нічого не змінять для середнього класу, для простих людей. Ну, тому що це робиться не для людей, це точно, а для своїх власних фінансових, мабуть, потоків, ті, хто у власті.
Ми вже стали такими песимістами в цьому питанні, що ми вже і не чекаємо якихось позитивних змін. Можливо, щось буде в кращу сторону, але поляризується дуже політична боротьба.
Надіжди мало, мені кажуть, не тільки лишні средства затрачують все на це. Надо делать з тим, яку вони команду набрали, надо продовжувати так же роботи. Ну, я думаю, що об'єднання, може бути, і на лучше пойде. Блок Тимошенко і партії регіонів.
Нові парламентські вибори ні, нічого не змінять. Ну, тому що це безілюзія. Взагалі, треба міняти, мабуть, систему влади.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
У Києві 19 година і майже 19 хвилин. У «Свободі» сьогодні ви ще почуєте, зокрема, про таке. Чи реально збудувати кільцеві дороги навколо 30 міст України?
Замужем приймати рішення про десятки проєктів – це якось це необґрунтовано.
Грузія у вогні. Фотовиставка у Львові.
На одній із світлин сфотографована жінка, яка втратила свій перший дім в Абхазії. У горі під руїнами опинився її другий будинок.
Ми продовжимо, однак спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Європейська подія у «Свободі» сьогодні. Голова зовнішньополітичного відомства Франції Бернар Кушнер сьогодні зібрав своїх колег з 27 країн-членів ЄС у його рідному місті Авіньйоні. Неформальна зустріч міністрів закордонних справ відбувається з огляду на виключну серйозність подій на Кавказі і на те, що арена конфлікту знаходиться, так би мовити, під дверима Євросоюзу. Більше про цю зустріч голів зовнішньополітичних відомств ЄС розповідає наш брюссельський колега Віталій Єреміця.
Сьогоднішні розмови про зовнішню політику Європейського Союзу – логічне продовження позачергового брюссельського саміту та засідань Європарламенту, що були присвячені подіям на Кавказі. Об'єднана Європа посилено працює над виробленням спільної збалансованої стратегії щодо Росії, Сполучених Штатів Америки та країн близькосхідного регіону. Говорить єврокомісар з питань зовнішньої політики Беніта Ферреро-Вальднер, що теж є серед учасників неформальної зустрічі в Авіньйоні.
Грузія та Росія, безумовно, дуже важливі теми. Тут йметься з одного боку про подальший поступ напрямку, що ми вибрали на засіданні Ради Євросоюзу. Ми побачимо, що ми можемо зробити для Грузії і вже допомагаємо їй гуманітарно та в сенсі реконструкції. Говоритимемо також про економічну допомогу, зокрема, побачимо, що можна зробити для всього регіону. Тому ми працюємо над східним партнерством і, безумовно, порушимо питання про енергетичну безпеку та диверсифікацію. Сьогодні ми також говоритимемо про трансатлантичні відносини. Гадаю, це важливо. Стратегічно глянути на нову американську адміністрацію і побачити, що ми можемо зробити.
Зазначила єврокомісар. В Авіньйоні все крутиться головним чином навколо питання, як Європа має реагувати на події в Грузії, Росії та в сепаратистських республіках. Йтиметься також про місію у складі 200 цивільних спостерігачів з Євросоюзу, що контролюватимуть дотримання угоди про припинення вогню. Бернар Кушнер на правах господаря розпочав дискусії та ще раз нагадав, що ця зустріч має стати демонстрацією єдності країн-спільноти щодо ситуації на Кавказі. Важливість зустрічі полягає в тому, що вона проводиться напередодні візиту Ніколя Саркозі до Москви. Французький президент наразі є виразником загальноєвропейської позиції, і там він має провести переговори з Дмитром Медведєвим. До того ж, 14 грудня у Ніцці має відбутися саміт Росія-Євросоюз, до якого також має бути підготовлена загальна платформа політики Європейського Союзу щодо Кремля. Згідно з європейськими дипломатичними джерелами, деякі міністри приїхали на цю зустріч, щоб без краваток обговорити можливі санкції проти Росії в разі невиконання нею вимог Євросоюзу. Проте інша частина міністрів, включно із головуючою Францією, не мали наміру дискутувати про санкції на теперішньому етапі. Протягом двох днів європейські дипломати, можливо, торкнуться й теми відносин з Україною і висловлять свої позиції стосовно нинішньої політичної ситуації. Серед сьогоднішніх тем були й майбутні американські вибори та розвиток відносин зі США. Політолог з Французького інституту міжнародних відносин Дід'є Шоде зазначає, що вибори в Сполучених Штатах – важлива віха в американо-європейських стосунках. Проте Європа мусить ще й налагодити гнучку політику стримування американських інтересів щодо Кавказу.
Від Євросоюзу наразі залежить співробітництво зі Сполученими Штатами, щоб заявляти про вибрану позицію в один голос. Нині настав час для спільної праці Америки та Європи. Треба пригальмувати дещо перебільшену підтримку кавказьких країн Сполученими Штатами. Присутність американського флоту в Чорному морі – це добра справа, проте необхідно, щоб це здійснювалося з почуттям міри і не носило провокативного характеру. І це завдання Європейського Союзу – підтримувати американську позицію з гнучкістю, щоб запобігти зростанню напруженості.
зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода французький політолог. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні і знову до українських подій. Навколо 31 міста України уряд планує побудувати кільцеві дороги. На це він планує витратити майже 3 мільярди гривень. За словами міністра транспорту і зв'язку Йосипа Вінського, будівництво таких доріг допоможе розвантажити від транзитного транспорту великі міста. За який термін чиновники планують реалізувати цей проєкт? Чи зможуть спорудження об'єднати, розв'язати проблему автомобільних заторів? Про це більше знає наша київська колега Надія Шерстюк.
Будівництво окружних трас навколо великих міст – ця проблема існує вже кілька років. Поганий стан доріг у містах створює аварійні ситуації на дорогах, каже Роман Івасишин, секретар Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.
Чим більше хороших доріг, то, звичайно, що краще. Ну, що заїжджати в місто, коли можна об'їхати? Приїжджаємо багато місць, які просто не заїжджають, тому що немає потреби. От, наприклад, якщо їдете біля Одеси, то не обов'язково заїжджати в Одесу, щоб впасти на Річівськ. Перевізник тільки позитивно дивиться на розвиток доріг, якщо це можливо.
Чи допоможе будівництво кільцевих доріг вирішити транспортну проблему в містах? Поцікавилися ми у власників автівок.
Розвантажити міста треба. Я вважаю, що дуже потрібно. Так як приріст транспорту, у нас дуже великий плюс вантажів, які їздять за границю, вони...
Ну, я думаю, так. Якщо це об'їзні дороги, значить недостатньо. Транспорту додається, мабуть, необхідно додати дорог.
Зачем нужны, так треба повністю закольцювати?
Ну, у нас взагалі немає дорог, якщо розібратися. У нас тільки є указатели.
Окружні дороги пройдуть в об'їзд тих міст, що розташовані на автомобільних дорогах державного значення. Насамперед тих населених пунктів, де відбуватиметься фінальне змагання чемпіонату з футболу Євро-2012. А взимку уряд ухвалив рішення про будівництво великої кільцевої дороги навколо Києва. Її спорудження міністр транспорту Йосип Вінський оцінив у майже 50 мільярдів гривень. За словами голови постійної комісії з питань транспорту Київської міської ради Дмитра Олійника, до кінця року має бути розроблений і затверджений план будівництва дороги.
Зараз кільцева дорога знаходиться на проектному розрахунку. До кінця року цей проект повинен бути підготовлений. І тільки після цього вже почнеться фінансування проекту в цілому. Низькі земельні питання можуть бути вирішені на сьогоднішній день з розрахунку, що землі вже приватизовані. Згідно цієї концепції, яка на сьогоднішній день існує, кільцева дорога буде побудуватися по етапам. Планується побудувати до 2012 року.
Економіст Володимир Лановий називає декларативним рішення уряду про будівництво кільцевих доріг. На його думку, кожен з цих проєктів, а не вкупі всі, має розглядатися з точки зору економічної доцільності.
Вона нічого не говорить з точки зору транспортних проблем, екологічних аспектів питання і економічної доцільності, недоцільності, збитковості, прибутковості, народно-господарської ефективності або приватної доходності і так далі. Тому гамузом приймати рішення про десятки проєктів – це якось це необґрунтовано.
У «Свободі сьогодні» регіональна подія. Більше 20 світлин «Грузія у вогні» представлені у Львові в музеї етнографії. Це фотографії війни в Абхазії 1992 року і нещодавні події в Південній Осетії. Галина Терещук про виставку та її авторів.
Між двома війнами у Грузії 16 років. Але страждання на обличчях людей, як у 1992-му, так 2008-му, вражаючі. На одній із світлин сфотографована жінка, яка втратила свій перший дім в Абхазії. У горі під руїнами опинився її другий будинок. Однорукий грузинський солдат на танку захищає незалежність Грузії в серпні цього року, а в 92-му він втратив руку в подібній місії. Львівський журналіст Максим Баландюх перебував в Тбілісі та горі з 10 до 17 серпня. Він сфотографував розбомблену багатоповерхівку у горі, яка розташовувалася неподалік військової бази, жителів, які залишилися у місті і очікували на черговий повітряний обстріл російської авіації. Біженців на цьому містечку і в школах Тбілісі. Максим розповів, що грузинські солдати дратувалися, коли під ногами їм шпорталися десятки фотокорів.
Найгірше, що це було обстріл траси артилерії. Перед нами підбили танки, і взагалі з боку спалахнуло. Але фактично, як в епіцентрі подій, власне, бою, бомбардування. Я був після бомбардування за кілька годин і виїхав з горі перед тим, як вночі його бомбардували. Власне, тоді, коли загинули журналісти, я якраз перед тим поїхав.
На виставці є фотографія журналіста Костянтина Аланії Коби, який брав участь в громадянській війні у Грузії в 1991-92 роках. Аланія пригадує, що якраз зафіксував момент, коли переправляли біженців. Пізнає він і ущелину, якою пробирався протягом 3 діб.
Курдовська ущелина, через Курдовську ущелину, через перевал. Це той перевал, який зараз біженці, які втікали вже зараз через з Курдовської ущелини, вони так само перетинали через ту дорогу. Для мене особисто це сам цей регіон, цей край. Це для мене рай на землі, настільки гарно, чудова природа, просто чарівні гори. Сьогодні це окупована територія.
Аланія Коба серед інших біженців в 1995-му покинув Грузію і уже не повернувся в Абхазію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 5 вересня. Випуск вів Зиновій Фріс. Я прощаюся з вами, але передачі «Радіо Свобода» тривають. Хай вам щастить.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Чи стала російсько-грузинська криза і несприйняття українськими політичними силами оцінок того, що відбулося з боку партнерів, реальною причиною української політичної кризи? Чи це був тільки привид, а насправді політична криза відбулася б і без цього зовнішньополітичного тла? Про все це ми поговоримо в студії із головою Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, головою Народного руху України і членом фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Борисом Тарасюком. Однак все це буде після новин, які веде Сергій Драчук. Сергій, будь ласка.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки підтримують безпеку України і глибоко і невідступно зацікавлені в безпеці України, заявив віце-президент США.
We believe in the right of men and women to live without threat of tyranny. Economic blackmail or military invasion or intimidation.
Ми віримо в право людей жити, не перебуваючи під загрозою тиранії, економічного шантажу, воєнного вторгнення чи залякування, сказав Річард Чейні після зустрічі сьогодні в Києві з президентом України Віктором Ющенком. Український керівник зі свого боку відповів.
Безумовно, нас турбує можливість використання військових сил Чорноморського флоту Російської Федерації, які базуються на території України, в конфліктах з третіми сторонами. Тому що такого роду механізм пасивно втягує Україну в такі мілітарні конфлікти. Це не відповідає нашим національним інтересам.
Річард Чейні також заявив, що Сполучені Штати цілковито підтримують вступ України до НАТО і зміцнення її європейських і євроатлантичних зв'язків. Американський віце-президент наголосив, що українці мають право обрати, чи хочуть вони вступити до НАТО, а НАТО має право запросити Україну вступити до Альянсу. Коли, на його думку, Україна буде готова і коли для цього настане час. Річард Чейні наголосив, що жодна інша країна не має на це права вето і підтвердив, що залишилася незмінною позиція НАТО. Україна врешті зможе вступити до Північно-Атлантичного Союзу. Обидва керівники також висловили однакове ставлення до воєнної інтервенції Росії в Грузії. Ставлення різко негативне. Віктор Ющенко також звернувся до Річарда Чейні з проханням сприяти тому, щоб Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй розглянула питання про Голодомор. Напередодні віце-президент США зустрівся сьогодні із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Їхня зустріч тривала 40 хвилин замість 20 хвилин, запланованих програмою. Подробиць зустрічі не повідомляють. Лише оголосили, що віце-президент США визнав, нині для України настав непростий час через останні дії Росії. «Нафтогаз» і «Газпром» обговорювали ціну на газ і ще не домовилися. За повідомленням голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер провели чергове коло газових переговорів у Москві. Відбулися консультації щодо принципів ціноутворення на газ для України наступного року. Конкретних цін не назвали. Повідомили лише, що підготовку до підписання контрактів про ціну на газ буде продовжено. До подій у світі. Державний секретар США прибула до Лівії. Кондоліза Райс проведе переговори з лівійським лідером Муамаром Каддафі. Після прибуття вона заявила, що її її візит – це доказ того, що США не мають незмінних ворогів. Це візит найвищого американського представника до Лівії більш як за півстоліття. Коротка зупинка Райс у Тріполі означає повне відновлення відносин між США та Лівією. Їх перервали 1981 року, коли Вашингтон звинуватив Тріполі в підтримці тероризму. Лівія була в американському переліку держав, які підтримують тероризм, до 2003 року, коли відмовилася від розробки зброї масового знищення і підтримки тероризму. Організація Договору про колективну безпеку не підтримала визнання Росією грузинських регіонів. На саміті цієї організації сьогодні в Москві вирішили, що кожна країна-учасниця самостійно вирішуватиме, що їй робити з визнанням незалежності Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії. Натомість, як заявив після закінчення саміту президент Росії Дмитро Медведєв, партнери в цій організації негативно оцінили дії Грузії у Південній Осетії і назвали їх відповідно до позиції Москви, агресією. Тим часом до Грузії з гуманітарною допомогою сьогодні прийшов уже третій американський корабель. Флагман 6-го Середземноморського флоту ВМС США командний корабель «Маунт Вітні» прибув із вантажем гуманітарної допомоги до найбільшого грузинського порту Поті. Такі на цей час новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Віталій Портников. Зі мною в студії голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, голова Народного руху України Борис Тарасюк. Добрий вечір, Борис Іванович.
Добрий вечір.
Перед тим, як ми почнемо з нами розмову, я пропоную послухати думки експертів з приводу нинішньої політичної кризи в Україні та її зовнішньополітичного тла, що їх зібрав наш колега Олексій Сімаков.
Події на Кавказі посприяли парламентській кризі в Україні. Зовнішньополітичні розбіжності стали скоріше приводом, а не причиною для розвалу коаліції, оскільки парламентська більшість ще до російсько-грузинського конфлікту була приречена, зазначає директор Центру соціальних досліджень Софія Андрій Єрмолаєв.
Коаліція була приречена на розвал і до подій на Кавказі. Я думаю, що пані Тимошенко просто вдало використала ось цю патову ситуацію, цю розгубленість в умовах поляризації політичних сил на фоні кавказького конфлікту. Вона просто вдало це використала і зробила хід конем. Після Кавказького конфлікту поляризувалася загальнополітична ситуація. Партія регіонів опинилася в пікантному стані. Сенсу вести переговори з Ющенком нашу Україну вже немає, тому що протиріччя постали фундаментального характеру.
Політолог також каже, що Віктор Янукович, заявивши, що Україна має визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії, дав чітко зрозуміти, що широкої коаліції у форматі партії регіонів та НУНЦ не буде. Якби Україна не втручалася у чужий конфлікт, а президент так активно не підтримував би Грузію, то парламентської кризи в Україні можна було б уникнути, переконаний народний депутат від фракції БЮТ Валентин Зубов.
На мою думку, поштовх, який підштовхнув те, що сталося, на мій погляд, це події, пов'язані з російсько-грузинським конфліктом. Якщо ми в такому руслі будемо йти і надалі, то ми можемо мати надзвичайно серйозні негативні наслідки для України.
Зубов переконаний, що через Кавказьку війну фракція БЮТ об'єдналася з партією регіонів для спільної відповідальності. Іншої думки народний депутат від фракції НУНЦ Олесь Доній, який вважає, що українські політики не пройшли тест на єдність і що зовнішні загрози не об'єднують вітчизняних політиків, а навпаки сварять.
Події на Кавказі стали не стимулом для єднання, а навпаки розсварили українські політики ще далі і розвели їх по різні сторони барикад. В Росії є коло таких радикалів, як то Жириновський, Затулін, Лужков, які стали під сумнівом територіальної цілісності України. І в цьому плані посилення розколу українського політиками, на жаль, воно не сприяє українським національним інтересам. Провідники партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко повинні були думати і підігравати не комусь, а сідати за один стіл переговорів з Віктором Ющенком.
На першому засіданні третьої сесії парламенту БЮТ і НУНЦ не узгодили спільну резолюцію щодо подій на Кавказі. Натомість блок Юлії Тимошенко разом з партією регіонів в унісон проголосував за розгляд своїх резолюцій щодо подій в Грузії, за що фракція НУНЦ не голосувала, звинувативши партнерів по коаліції у змові з регіоналами, а згодом взагалі вийшла з більшості.
Нагадую, що ми розмовляємо з головою Комітету Верховної Ради України по питанню європейської інтеграції Борисом Тарасюком. Борис Іванович, ви погоджуєтеся з цією точкою зору, що коаліція була приречена і що ці зовнішньополітичні неузгодженості, які виявилися останні тижні, дійсно були лише приводом для конфлікту?
Я не згоден з цією думкою і вважаю, що війна на Кавказі не була причиною фактично розколу коаліції. Війна на Кавказі була однією з причин, але далеко не головною причиною. А головна причина полягала в тому, що рівень ворожнечі між секретаріатом президента і урядом досяг такої відмітки, за якою вже важко було уявити собі спільну співпрацю. Необхідно було, щоб сторони зупинилися. А війна на Кавказі, вона була лише використана як привід, що і, можливо, і справедливий, що прем'єр не оголосила від самого початку позицію щодо цієї війни, на відміну від президента. Але, знову ж таки, причина далеко не в цьому. Не війна стала причиною розколу коаліції, а значно більш глибші процеси, які тривали, власне, від початку формування цієї коаліції.
Але є один досить важливий момент з зовнішньополітичної точки зору. Ми знаємо, що завжди підозрювали президентський секретаріат у його намаганні вести консультації з партією регіонів щодо формування якоїсь альтернативної коаліції. Так було досить довго стверджено. І от тепер, коли Віктор Янукович виступив з такою жорсткою заявою про те, що Україна взагалі має погодитися з позицією Росії, навіть визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії, здається, що ніякої такої коаліції між нашою Україною і партією регіонів не може бути навіть теоретично, тому що інакше нашій Україні, Народній самообороні і президенту Віктору Ющенку доведеться визнавати слушність такої тези.
В принципі, є прямий зв'язок між тією позицією, яку оголосив лідер партії регіонів. Фактично, це позиція, яка може трактуватися як така, що висловлена на догоду Кремля. І не випадково, що вже в політологічному середовищі почали лунати визначення цієї коаліції і цієї позиції як прокремлівська. В той же час я хочу сказати, що не були безпідставними чутки про контакти між секретаріатом президента і партією регіонів, які мали початки ще до виборів, до позачергових виборів 30 вересня минулого року. Власне, ці контакти продовжувалися і продовжуються весь час. І в секретаріаті президента прагнули створення так званої широкої коаліції, але не вийшло. Тому все було скеровано на те, щоб розвалити існуючу коаліцію демократичних сил. Для цього використовували і слухняних народних депутатів, слухняних для секретаріату, які зараз створили так званий єдиний центр. Згадайте, як довго декілька народних депутатів відмовлялися підписати коаліційну угоду з НУНС. Ну, а те, що відбулося останнім часом, і заявлена позиція партії регіонів про визнання Абхазії, Південної Осетії, ще раз підтвердження їхньої позиції по неприйняттю членства в НАТО, воно виключає можливість будь-якої коаліції між НУНС і партією регіонів. Тому я вважаю це малоймовірним, і більш імовірним вважаю повернення до коаліції демократичних сил.
Але для цього потрібно, як розумію, бажання не тільки окремих депутатів, але й бажання керівників фракцій. Ви були серед тих депутатів, які не підтримали ідею керівництва нашої України Народної самооборони про вихід з фракції. Однак і керівник фракції В'ячеслав Кириленко, і можна зрозуміти президент України Віктор Ющенко, рішучі прихильники розриву коаліційної угоди. Як в цій ситуації можна сподіватися, що коаліція відновиться? На яких засадах, з яких поступах, з якими умовами?
Я вважаю великою помилкою те, що було прийнято більшістю членів фракції нашої України рішення про вихід з коаліції. Коаліція демократичних сил – це не результат чиїхось емоцій і амбіцій. Коаліція демократичних сил – це результат народного волевиявлення, який треба було поважати. Тому що люди повірили нам на виборах минулого року і надали можливість формувати цю коаліцію. Тому я вважаю, що це було помилкою, так вважають депутати-рухівці. В той же час, на мою думку, почуття відповідальності перед виборцями має привести обидві сторони до переконання, що іншого виходу з цієї ситуації, як сісти за стіл переговорів, скористатися можливістю проведення переговорів і повернення до формату коаліції демократичних сил, немає. Тим більше, що ми маємо приклад аналогічної ситуації в січні 2006 року, коли БЮТ аналогічне голосування по закону про Кабінет міністрів здійснило. Після того були взаємні звинувачення, потім сіли за стіл переговорів і народилася угода про коаліцію, про координацію діяльності Верховної Ради, яка потім привела до коаліції в результаті виборів 2007 року. Думаю, що ситуація не є незворотньою, хоча кожен день продовження цього протистояння, він віддаляє нас від гіпотетичної можливості повернутися до столу переговорів.
Може, сторони могли б знайти порозуміння, щоб вони вже сьогодні визначилися із кандидатурою єдиного кандидата на посаду президента України, таким чином закрили всі підозри щодо початку передвиборчої президентської кампанії, або домовились би, що на вибори йдуть, скажімо, обидва кандидати, і Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко.
Я думаю, що це не може бути основою для конструктивної домовленості. Основою для конструктивної домовленості повинна бути коаліційна угода і всі зобов'язання, які сторони взяли за цією угодою. Ну і врешті-решт треба домовитися, припинити будь-які публічні звинувачення один одного. Тому що це вже виглядає, знаєте, смішно. Тому не питання майбутніх президентських виборів має бути основою домовленості, а питання повернення до конструктивної роботи згідно з зобов'язаннями за коаліційну угоду.
Якщо повернутися до зовнішньополітичної парадигми, от є фактично три підходи до цієї справи. Ну, підхід Віктора Януковича, він зрозумілий, підхід президента, ми просто про нього вже говорили в цій програмі, підхід президента також є очевидним, президент жорстко підтримує Грузію і засуджує дії Росії. І от є підхід прем'єр-міністра, яка говорить, що вона солідаризується з позицією Європейського Союзу. Позиція Європейського Союзу така обережна, однак також засуджує Росію, підтримуючи територіальну цілісність Грузії, не закриває, так би мовити, двері для подальших консультацій з Росією. Як можна зрозуміти, прем'єр-міністр також не бажає, щоб якісь українські дії створили нову конфронтацію з Москвою. От який підхід з цих трьох, ну, можливо, вам можна залишити два, бо ясно, що ви навряд чи підтримуєте підхід Віктора Януковича, є сьогодні більш реалістичним?
Ну, однозначно, я відкидаю підхід Віктора Януковича як основу для захисту наших інтересів, захисту міжнародного права, статуту ООН, оскільки абсолютно хибною є теза про те, що нібито от Захід визнав незалежність Косово, то ми повинні визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. По-перше, Україна не визнавала незалежності Косово. Тому це хибний аргумент. І потім не можна забувати про те, що є основоположні, фундаментальні принципи міжнародного права, які ніхто не повинен порушувати, і перш за все Україна. Тому що лише ці принципи можуть бути певною правовою гарантією нашої безпеки. Позиція прем'єр-міністра, на мій погляд, видається ближче до істини, тим більше, що вона асоціює свою позицію з позицією Європейського Союзу, але не можна забувати, що саме Європейський Союз визнав незалежність Косово. І потім не можна такий тривалий час тримати мовчанку, треба вчасно висловлювати позицію. Я вважаю, що в даній ситуації позиція президента Ющенка є найбільш адекватною цій ситуації і такій, що відповідає і міжнародному праву, і нашим міжнародним зобов'язанням, зокрема, з Грузією.
Тут є питання досить важливе взагалі. От ви кажете, що не можна тримати мовчанку, але з іншого боку, як я розумію, і українському зовнішньополітичному відомству, і українським політикам досить важко з точки зору правової бази зараз реагувати на ситуацію, тому що мова йде про конфлікт між двома країнами, одна з яких є для України фігурантом угоди про дружбу і взаємну допомогу. Це Грузія. А інша вважається українським стратегічним партнером. Це Росія. Більше того, на нашій території є військова база цієї країни. База Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. І ось між двома такими партнерами, з якими ми маємо різні зобов'язання, виникає збройний конфлікт. Фактично.
В принципі, це дійсно є абсолютно унікальний випадок в 21 столітті. І не лише у взаєминах між Грузією і Росією, а взагалі в взаєминах між країнами СНД, між країнами ОБСЄ. Тому ми повинні оцінювати і давати оцінку цій ситуації не лише нашими взаємними зобов'язаннями між нашими партнерами Росією і Грузією, а ми повинні розглядати цю ситуацію, давати її оцінку з точки зору міжнародного права статуту ООН. Статут ООН чітко заявляє, стаття 2, про поважання територіальної цілісності, незалежності і суверенітету будь-якої держави. В даному разі Російська Федерація порушила цей основоположний принцип міжнародного права. І ми повинні саме з такої точки зору давати оцінку тому, що відбулося. Не можна в 21 столітті, знаєте, споглядати, коли одна країна використовує регулярні збройні сили для того, щоб провчити іншу країну. Це, значить, поведінка, можливо, 17-го, 18-го, 19-го, ну, 20-го століття, але ніяк не поведінка 21-го століття. З Російською Федерацією ми є стратегічними партнерами, так само, як і з Грузією. Але з Грузією ми маємо договір, про який передбачає зобов'язання про взаємодопомогу, що, зокрема, містить зобов'язання про те, що обидві країни не повинні надавати свою територію для здійснення ворожих дій одна проти одної. В даному разі це положення де-факто було порушено участю кораблів російського Чорноморського флоту, що тимчасово базуються на території України, в Севастополі. Аж фактично вони вийшли з нашої території і брали участь в блокаді Грузії. Таким чином, ми фактично порушили наше зобов'язання про ненадання нашої території для ведення недружніх дій.
Одна з західних газет зараз написала, що реакція Європейського Союзу і нагадує реакцію людини, яка каже інші «стоп», а якщо ти не зупинишся, я знову скажу «стоп». І оце виникає таке питання паралель з 2017 роком. Якщо можна собі уявити, що російсько-українська консультація з приводу виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з території України закінчаться без будь-яких реальних результатів, а Чорноморський флот Російської Федерації залишиться в Севастополі, як залишається, і зараз вже російські політики кажуть, що він там залишиться, щоб там не було. Є такі слова. Виникає питання, як може реагувати Україна, коли зрозуміло, що бажання якось діяти силою, можливо, діяти силовим чином проти такого військового утворення України немає. Росія може вважати, що вона здатна його залишити без будь-яких проблем для себе і без будь-якого звертання до думки міжнародного співтовариства. Ну, покритикують, зберуть саміт Європейського Союзу, виступлять з постановою, Україна виступить з нотою Міністерства закордонних справ, і на цьому все закінчиться.
Я думаю, що врешті-решт повага до міжнародного права превалюватиме, в тому числі і у взаєминах між Україною і Російською Федерацією. Врешті-решт є не лише принципи міжнародного права, а є і ставлення міжнародних організацій, окремих держав. І в даному разі, що дуже важливо, щоб всі країни, ті країни, які вважають себе демократичними, які поважають міжнародне право, повинні засудити ці дії, які є порушенням міжнародного права. Українська влада не повинна давати приводів своїм партнерам російським про те, що, можливо, з'явиться якась більш прийнятна влада в Україні, яка дозволить перебувати російському Чорноморському флоту за межами 2017 року. Навпаки, ми повинні пояснювати і російській стороні, і нашим громадянам, що це неможливо, оскільки існує стаття Конституції, яка 17-та, яка забороняє перебування іноземних військ на території України. Отже, тимчасове перебування російського флоту на території України повинно бути припинено в 2017 році. Звичайно, що можна довести ситуацію до абсурду, говорячи про те, що от ми будемо наполягати, вони будуть ігнорувати, значить, військову силу не можна застосувати. Ну, дійсно, ситуацію можна довести до абсурду, але існують правила міжнародної поведінки, які передбачають і наші зобов'язання взаємні Росії і України за базовими угодами щодо тимчасового перебування російського Чорноморського флоту, передбачають, що треба поважати ці угоди, а також діяти, щоб російський Чорноморський флот діяв згідно з законами України.
Хіба ситуація з Грузією не доведена до абсурду? Чому не можна ще раз? Абсурд може перемагати, як бачимо.
Ситуація в Грузії доведена до абсурду, і на то були свої підстави, хоча це не вибачає дії Російської Федерації.
Ні, я маю на увазі ситуацію з Грузією. Я не сказав ситуацію в Грузії, я сказав ситуацію якраз з російсько-грузинськими взаєминами.
Ви хочете
і
сказати,
з російським підходом.
Ви хочете сказати, що...
Визнання незалежності Південної Осетії Абхазії – це доведення ситуації до абсурду.
Ви знаєте, я дотримуюсь думки, що ми не повинні вести широкі публічні дискусії щодо можливого військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією. Занадто важливою і небезпечною є ця тема. Адже війни спочатку виникають в головах людей, а потім реалізуються на практиці. Тому я вважаю, що питаннями військових взаємин мають займатися фахівці, військові фахівці, аналітики. Але ця дискусія не повинна засмічувати голови наших громадян і доводити до істерії.
Ви мене не зрозуміли. Я зовсім не думав про військове протистояння України і Росії. Я просто вважав, що якщо Чорноморський флот залишиться після 2017 року в Севастополі без будь-яких на це угод між Росією і Україною, це і є абсурд. Ну, абсурд. Ну, от будемо жити в абсурді. Без усякого військового протистояння. Просто як є, так і є.
Ви знаєте, я вважаю, що дійсно діяльність або бездіяльність можна довести до абсурду, до порушення зобов'язань міжнародного права, врешті-решт, до того, що відбулося в Грузії. Але, на мою думку, все-таки ми живемо в 21 столітті, де мають поважатися засади міжнародного права, світопорядку. Є міжнародні організації, і це не лише Організація Об'єднаних Націй. Тому, на мою думку, має превалювати право і правила поведінки, а не право сили.
Борис Іванович, напередодні саміту Європейського Союзу зараз говорять про те, що внутрішні конфлікти в Україні, вони не дають Україні європейської перспективи, що це може зменшити наші шанси на якісь ось конкретні відповіді з боку європейців. Але з іншого боку, мені якраз здавалося, що єдиною реалістичною відповіддю з боку Європи на таке посилення ролі Росії на пострадянському просторі, причому таке демонстративне посилення, та й з застосуванням силових навіть можливостей, є прискорення європейської інтеграції країн, які до цього прагнуть. Насамперед України, тому що, можливо, Грузія зараз не в тому стані, щоб їх вигруватися до Європи. Потрібно вирішити ті проблеми, які виникли. І ось ми бачимо, що ніякої такої відповіді з боку Брюсселю не те, що немає, а є намагання пояснити, чому її немає. Так, немов би, це тільки Україні потрібно.
Питання не може розглядатися з точки зору поточного моменту, чи то поточної внутріполітичної ситуації, чи зовнішньої ситуації. Обидва ці фактори, вони впливають на позицію Європейського Союзу, але чи Європейський Союз перегляне концептуальні засади взаємин з Україною чи ні, це залишається запитанням. І, до речі, відповідь на це запитання знаходиться також і в площині нашої внутріполітичної ситуації. Якби внутріполітична ситуація була іншою, аніж розкол демократичної коаліції, то я думаю, що і відповідь Європейського Союзу, враховуючи ситуацію на Кавказі, була би іншою, і Європейський Союз, очевидно, мав би переглянути. Є чимало свідчень тому, що деякі країни, члени Європейського Союзу, які готові були до більш далеко йдучих рішень щодо України, їх, так мовити, стримує внутріполітична ситуація в Україні. На мій погляд, нам не треба чекати на якісь дива в Евіані на саміті Україна-ЄС. Найбільшим дивом буде те, що вже і не є дивом, те, що там погодяться на назву цієї угоди як угода про асоціацію, але змісту, який би відповідав змісту аналогічних угод з країнами, які вже нині є членами Європейського Союзу, буде зовсім інший. Отже, я не очікую якихось кардинальних зрушень під час саміту Європейського Союзу.
Колись ми знайдемо то для з європейцями такі підвалини для узгодження, які дозволять нам створити таку угоду, яка була для членів кандидатів членів Євросоюзу свого часу застосована. За змістом, а не за назвою.
Найближче до цієї зміни, кардинальної зміни позиції Європейського Союзу, ми були в 2005 році. Але починаючи з 2005 року, ми втрачали один за другим шанси через наші внутріполітичні негаразди. Отже, нам треба навести лад в своїй хаті і наполегливо проводити реформи, які потрібні не Європейському Союзу, не НАТО, вони потрібні нам, українським громадянам і українському суспільству.
Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем «Вечірньої свободи» був голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, голова Народного руху України Борис Тарасюк. Дякую, Борис Іванович, що були з нами.
Дякую вам, хай щастить.
А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних. Вів цю програму Віталій Портник.